Oti enkulu ewulira emisango egy'ettemu egivunaanibwa omusajja Christopher Onyoma etuula mu bitundu by'e Gaba ekitegeddeko nti poliisi yazuula obwambe wamu n'ebintu ebyali bibunye omusaayi mu kifo ettemu eryakolerwa mu bitundu by'e Gaba. Omuserikale wa poliisi Mutaka Jim ategeezezza kooti nti ye kennyini yalondawo obwambe akambe akagambibwa nti kikaakozesebwa mu kutemula abaana abo. Mutaka Jim ategeezezza kooti nti akambe kano baakazuula kasuuliddwa wabweru wa geeti mweyekifo abaana bano abaana we battirwa. Mutaka ono ategeezezza nti akambe kano baakapima nga kaweza sentimita nnya mu buwanvu. Mu bujulizi bwawadde Mutaka era ategeezezza kooti nti omusirikale munne omulala Derek Brian Muyima yamukwasa ensawo eyaggibwa ku Christopher Onyum agambibwa okutemula abaana abo. Mu kwekebejja ensawo eyo Mutaka ategeezezza kooti nti baazuula ebintu ebirala omuli magalo, kofuru ezisigiddwako langi eya zaabu wamu n'ebisumuluzo n'essimu ey'omu ngalo ey'ekika kya computer tablet era baazuula n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kulongoosa abantu ebyali mu nsawo eyo. Ebirala ebyazuulibwa mu nsawo eyo mulimu eddagala ly'engatto wamu ne brush ey'engatto, essimu ey'omu ngalo nga nzirugavu ng'erimu ne layini y'essimu ya MTN, resiiti okusasulirwa ensimbi ez'essomero ebyabirira abaana amabujji erya Gaba Community Church erya resiiti y'ensimbi ezasasulwa ku Gaba Community Church wamu n'ebirala bingi. Kooti era ekitegeddeko nti resiiti eno yali wandikiddwako erinnya erya Zeril Anyum. Mu birala ebizuuliddwa omusirikale ono ategeezezza kooti nti baazuula gilaavu oba enkampa ez'omu ngalo ezaali zambaddwa agambibwa okuba omutemu era nga nazo oluvannyuma zikukulira mu kisawo kye. Wabula ono ategeezezza nti webeekebejja ebintu bino byonna balimu okuggyayo yadde ekinkumu n'ekimu ekiyinza okubayambako mu kunoonyereza kwabwe engeri gye kiri nti yali ayambadde gloves kale nga kizibu nnyo okukwata ebinkumu bye. Omusirikale ono Jim Mutaka ategeezezza kooti nti olw'okuba ekifo kino kyalimu ebyokwerinda ebyayegeyege omutemu ono yakozesa akakisa ako n'atirimbula abaana nga ayambadde enkampa mu ngalo era nga kizibu nnyo okumukwata.